Heno fe gara ni, feddwl eto am yr adran, o'n i'n ei ddarllen cyntaf Brenhinoedd 18. A mae yna un adnod sydd yn ymddangos falle yn rhyfedd yn hyn i gyd, pan dyn ni'n edrych ar cyfan. Ac yn adnod 41, dywedodd y leis wrth Ahab, dos yn ôl, cymer fwyd a diod, oherwydd y mae sŵn glaw. Dos yn ôl, cymer fwyd a diod. Dim rhaid ti'n neud yn byd, just dos i gael dipyn o fwyd a dipyn o ddiod, mae yna sŵn glaw. Bore yma oedden ni'n edrych ar yr hanes yma, fel oedd o'n herio proffwyd i bal. Ond mae mwy i ddeud oherwydd nid rhyw hanes arbennig hunan oedd hwnna yna. Mae'n dod mewn cyfnod arbennig ac ar adeg arbennig yn hanes Israel. Pan ddoth tân i lawr o'r nefoedd ar yr allor, doedd gwaith y proffwyd ddim wedi gorffen. A nos Sildwetha oedden ni'n meddwl am y ffordd oedd Dyw wedi baratoio ar gyfer mentra. Fel oedd wedi dysgu trystio Dyw wrth i Dyw ofalu amdano fo pan oedd o'n mynd yn gyntaf at Nant Cydron lle oedd y cigfrain yn ei fwyd efo wedyn draw i Sarepta lle oedd y wrau gweddw yn ei gynnal o yn wyrthiol. A fel oedd Dyw wedi gweithio trwy brofiadau fo, trwy'r hyn oedd yn wybod o'r gair ac yn y blaen. Heno, rydych chi'n meddwl am sut oedd Dyw ni baratoio, dwi eisiau meddwl am beth oedd yn ei galon o pan oedd yn dod i herio proffwyd i bal. Ar un sydd yng nghalon, pob un ohono ni'n cyfri'n dydy. Chi'n bod, mi ydym ni yn ymwybodol iawn bod yn cymhellio ni pan dyn ni'n gweithredu yn gallu bod yn gymys gan aml mae'n gweithredoedd ni yn bradychu beth sydd yn yn cylonau ni. Ni mae yna gysadleuaeth am gael bod yn arweinydd y blaid doriedd ar hyn o bryd a cael bod yn brif weinidog. A dwi'n meddwl, os ydych chi wedi holi'r cwestiwn, beth sydd yng nghalon y ddau yma sydd eisiau bod yn brif weinidog? Ydy o jyst yn fater o'i chelgais personol? Neu dyn nhw falle a gofal dros y blaid geidwadol ac eisiau gweld y blaid geidwadol rhywsut yn dod at ei gilydd yn hyn? Neu ydyn nhw'n bobl sydd a gofal dros y wlad i gyd? Achos dyna'r math o'r wynwyr dyn ni eisiau, ynddo? Rhai sydd a gofal yn eu calonau dros y wlad i dros les pawb ac yn arbennig falle y rhai mwyaf difreintiedig yn y gymdeithas. Ond dwi ddim yn mynegu barn am unrhywun o'r ddau ymgeisydd presennol. Ond sut o'r arweinydd oedd Elias i Israel? Ahab oedd y brenin, a dyn ni'n gwybod bod o'n frenin mwyaf hunan ganolog a hunanol. Ond beth am Elias? Chi'n cofio, fel y mae'r testament newydd yn ei ddisgrifio fo, yn y ffordd yma, yr oedd Elias yn ddyn o'r un anian a'n unne. Rhyn fath a ni. Rhyn fath o natur. Rhyn fath o emosiynau, rhyn fath o deimladau ac yn y blaen. Yr oedd Elias yn ddyn o'r un anian yn unne. Ac eto, fe weddiodd ef yn dair am iddi beidio a glawio ac ni lawiodd ar y ddeir am dair blynedd a chwe mis. Yna gweddiodd eilwaith a dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw a'r ddeir yn dwy'n ei ffrwyth. Beth oedd ei gymhellio yna? Achos mi ddaru fo fentra. A mi fentrodd o'n fawr yn do. Sef wedi methu yn y gysyrliaeth yma ar fynydd Carmel, da ni'n gwybod be fydde'r canlyniad yn dydyn ni. Fydde fo ddim wedi byw, ddim eiliad yn hwy, fydde fo wedi cael ei ladd yn syth. Lly beth oedd yn ei galon o pan oedd o yn mentro fan yma? Yna, rai pethau am yr hanes sy'n dangos yn ei chydig o sut un oedd Elias. Beth cynta? Mi oedd ganddo fo argyhoeddiad dofn fod gweddi yn rhan o'i gyfrifoldeb o fel rhywun oedd yn arwain Israel. Mae sawl lle yn ei hanes oedd yn ei gweld hyn. Ond meddyliwch am be welson ni yn y darlleniad. Mae'n gweddio am ei dan ddisgyn ar yr allor. Mae'n disgwyl i Dduw weithio, dydy. Ond rywsut mae'n gwybod na wnaeth Dduw ddim gweithio, wnaeth Dduw ddim symud, heb iddo fo ei hunan yn gyntaf fynd ar ei luniau a ceisio yr arglwydd. Ganddo fo ddim rhyw fformwl a ddirgel, rhyw eiriau hyd, oedd o'n dallt rywsut fod Dduw yn clymu weithredoedd goriwch naturiol fo'i hun efo gweddi'r proffwyd. Wedyn, dyn ni'n gweld yr un peth pan mae'n gweddio am law. Mae'r un egwyddor yn dal ac oedd rhaid fod ddal ati i weddio yn doedd. Gweddio am law o danfon y gwas i fyny saith gwaith i ben y mynydd i edrych os oedd yna unrhyw arwydd o gymylau yn dod. Oedd o yn clymu. Oedd Dduw'n clymu i weithredoedd efo gweddiau i bobl. Cymryd dyna un o'r pethau mwyaf anodd i ni i'w dysgu fel pobl Dduw. Sylwch, yn arbennig fel mae'n deud wrth Ahab, dywedodd Elias wrth Ahab, dos yn ôl, cymer fwyd a diod oherwydd mae'n sŵn glaw. Felly aeth Ahab yn ei ôl i fwyta gyfed. Ond aeth Elias i fyny i ben Carmel a gwargrymu ar y ddaear nes bod ei wyneb rhwng ei luniau. Oedd o yn teimlo'r peth mor fawr. Ahab na, dim rhaid i hwnnw fod rhan. Geith hwnnw wneud fel mae isio. Yn dwi yn gorfod ceisio glaw. Fan ar un olwg. Fi allan i ddweud mae cyfrifoldeb Ahab fel brenin oedd gweddio am law er mwyn i wlad a'i bobl. Ond roedd y proffwyd yn gwybod bod hyn yn rhan o'i waith o. A draws y blynyddoedd, mae'r egwyddor yma wedi cael ei ddangos i fod yn egwyddor lle mae Dduw fel sef o'n disgwyl i ni fynd a'i geisio cyn bydd o yn barod i symud yn plith ni. Oedd Israel yn wynebu'r Amalekiad yn yr anialwch. Dach chi'n cofio'r hanes yn dweud? Oedd Joshua yn arwain y fyddin yn y frwydr. Gwnaeth Joshua fel roedd Moses wedi dweud wrth ac ymladdodd yn erbyn Amalek. Yna aeth Moses, Aaron a Hur i fyny i ben y bryn. Pan godai Moses ei law, oedd o'n ceisio'r arglwydd. Byddai Esel yn trechu a phan ostyngau ei law, pan oedd o'n blino, oedd Amalek yn trechu. Pan aeth ei ddwylon flinedig, cymerwyd carreg a'i osod dano ac eisteddodd Moses arni gyda'r Aaron ar y naill ochr iddo a Hur ar y llall yn cynnal ei ddwylo fel ei bod yn gadarn hydfachlyd hael. Yn ei oedd rywsut oedd Dduw'n clymu'r ffaith bod Moses yn galw arno fo. Efo buddugoliaeth a llwyddiant i bobl. A gallen ni gymryd cymaint o anghreifftiau o hanes. A dim yn gorfod bod yn lot o bobl. Ym 1857 yn Efrog Newydd, oedd yr eglwysi yn gofidio yn fawr ynglyn a bod yna rhyw farweithra wedi gafel. A dyma nhw'n gofyn i ryw ddyn Jeremy Lamphere i wneud rhywbeth. A be nath o, dyma fo jyst yn mynd rown llwythu a llwythio dau, roi gwahoddiad i bobl i ddod i weddio. Ac roedd yn dweud, dim rhaid chi fod yna'n hir, gallu fod yna 10 munud chwarter awr amser cinio. Dyma mynd rown busnesau yn Efrog Newydd. A rhannu miloedd o daflenni yn galw pobl ynghyd i weddio. Dyma fo'n mynd ar y dyddiad roedd o wedi roi. A dyma fo'n tu allan i'r stafell oedd yn cyfarfod. Dyma'n roi poster fyny yn dweud dyma lle dyn ni'n gweddio. Dyma fo'n eistedd fyny.
yn gweddio. Am hanner awr, dyma ddim byd yn digwydd. Ar ôl hanner awr, fe dros na un dyn i fyny. Ac erbyn diwedd yr awr, oedd na chwech ohonyn nhw. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth. Mewn wsnos, oedd na rhyw bymtheg ohonyn nhw. Ac yma'n ychydig, oedd na filoedd ar filoedd trwy'r unol daleithiau yn cyfarfod i geisio'r arglwydd. A maen nhw'n cyfgyfrif fod tua 300 o holl boblogaeth yr unol daleithiau wedi cael troedigaeth yn ystod y diwygiad ddoth yn sgil un dyn yn galw pobl at ei gilydd i weddio a chydig yn dod i weddio. Ac o hynny, fe ledodd hwnna i Iwerddon. A dyma na 100,000 yn dod i gredu'n yr arglwydd yn Iwerddon. Ac ym 1859, dyma rhywun oedd wedi bod yn yr unol daleithiau a gweld beth yn digwydd yn dod yma i Gymru. Ac fe ddigwyddodd diwygiad mawr 1859 yng Nghymru pryd daeth miloedd ar filoedd i gredu yn yr arglwydd. Pwy sy'n mynd i weddio dros y genhedlaeth hon? Ddim rhaid bod llawer yn gwneud. A pwy sy'n mynd i gymryd y baich yma o weddi? I weddio dros yn cenhedlaeth ni a'r cenhedlaeth sydd yn codi. O ddyleias yn argyhoeddedig bod gweddi yn rhan o'i waith. Yn ail, doedd Elias efo baich dros ogoniant Duw. Be oedd yn ei boenio? Roedd pob wedi troi cefn ar Dduw. Sylwch ar ei weddi fo wrth yr allor. O arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel. Pa'r wybod heddiw, mae ti sydd Dduw yn Israel. Oedd o'n ei gofyn i'r bobl, pwy ydych chi'n ddilyn? Os mae Baal sydd Dduw, ewch ar ei ôl o. Os mae'r arglwydd, os mae Jehofa ydy'r arglwydd, ewch ar ei ôl o. O arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel. Pa'r wybod heddiw, mae ti sydd Dduw yn Israel. A mi na'n was i ti. Ac mae trwy dy air di y gwneud ddim hyn i gyd. Ateb fi o arglwydd, ateb mi. Er mwyn i'r bobl hyn wybod, mae tydi o arglwydd sydd Dduw. Ac mae ti sydd yn troi calon yn ôl drach efn. Mae galon y wedi chynhyrfu. Fod enw Dduw wedi sarhau. A fod pobl Israel wedi anghofio Dduw. Hynny di, yn gynharach yn y bennod, pan yn cyfarfod efo Ahab, dych chi'n sylwi beth ddigwyddodd? Yn adnod 17, pan welodd Ahab ef, dywedodd wrtho, ai ti sydd yna gythryblwr Israel? Mae Ahab yn deud wrth Elias, ai ti sy'n creu'r holl drafferth mae Israel? A tebodd yn tai, nid mae fi sydd wedi cythryblu Israel, ond tydi a'th deulu, drwy wrthod gorchmynion yr arglwydd a dilyn y bale, dilyn diwiau bal. Yn y bennod nesaf, be dyn ni'n weld ydy Elias wedi ffoi i'r anialwch achos bod Jezebel am ei fywyd o. A mae Duw'n cyfarfod efo fo yn yr anialwch. Yno aeth i ogof i aros yr aeth gair yr arglwydd ato gan ddweud beth o'n wneud i yma Elias. A be mae'n ddweud? Dywedodd yn tai, bym i'n selog iawn dros arglwydd Duw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod a bwrwyd a llorau lawr a lladd y broffwydi a'r cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl ac mae ti'n ceisio fe unio i sinau. Dwi wedi trio ngorau achos oedd gennau ofal am dy ogoniant di. A dyna'n wir pam y gynnon ni yn yr hanes yr hyn sy'n digwydd wedi'r tân ddisgyn ar yr allor. Pan welsant, syrthiodd yr holl bobl ar ei wyneb a dweud yr arglwydd sydd Dduw, yr arglwydd sydd Dduw, yn mae'n ogoniant i Dduw. Yna, dywedodd Elias wrthyn, daliwch broffwyd i Baal, peidiwch ag adael yr un ohonynt ddianc. A gwedydd yn dal aeth Elias a hwy lawr i nant cison a'i lladd yno. Dwi'n e'n swnio yn ofnadwy i chi. Di'r Beibl byth yn ymddiheuro pan mae barn yn cael ei weithredu ar elynion Dyw. Byth yn ymddiheuro. Ddim cyfrifoldeb ar Dduw i gynnig maddeuant i bawb. Nag oes. Roedd rhain yn arwain pobl. Nid jyst i addoli gau ddiwio. Oedd rhain yn arwain pobl i aberthu i plant ar allore bal. I sarnu cyfamod priodas. I borthu chwant a ganu wyoldeb. Ni dyn ni ddim yn mentro gweinyddu barn yn yr un ffordd, a ddylen ni ddim mentro gweinyddu barn yn yr un ffordd. Ond mae uffern yn realiti tragweddol yn ôl y Beibl. A mae'r rhai sy'n dirmygu Dyw yn wynebu hynny. A pan oedd Elias yn cymryd pob un o broffwydi Baal a'i lladd, oedd o'n gweinyddu barn Dyw. A dwi'n gynsyrn sy'n gyda i dros o goniant Dyw. Faint ydw'n gyfudio fod enw Dyw yn cael ei sarnu yn y baw gan yn cenhedlaeth ni. Na fi yw'r arglwydd dyna fe enw ni roddaf yng ngogoniant i neb arall am clod i ddelwau cyrfiedig meddy Dyw trwy Eseia. Ond dwi'n aml yn meddwl bod gennau fwy o gynsyrn am yng ngogoniant i'n hynna'n. Am ogoniant fy achos i. Ydy o'n faich ar y fy nghalon i ac ar yn calonau ni fod Dyw ddim yn cael ei ogoneddu yn yn cenhedlaeth ni fel y gymau o'n heiddi. Dyna'r ail beth. Oedd y Seian gweddio, oedd ganddo fo faich dros ogoniant Dyw, a pan oedd o'n gweddio bydde Dyw yn dangos i ogoniant yn cael ei briod le. Ond yn drydydd, mi oedd gan y leias faich dros bobl. Nid yw faich oeraidd hynna'n gyfion oedd hwn oedd gan y proffwyd. Os oedd yn gweld y bobl wedi dychwelyd at Dduw, wedydd yn nhw weld y tân yn disgyn. Oedd yn dal yn gwybod fod y bobl yma mewn angen, oedd angen glaw ar y wlad yn doedd. Oedd y newyn yn drwm a mi oedd y bobl yn dioddau. Felly oedd yn deud wrth Ahab, gei di fynd i fita gyfed, gei di fynd i gael gorffwys bach rwan. Ond mae gyna i waith dwi'n dal i orfod i wneud. Dwi'n gofyn, mae rhaid i mi fynd i ofyn i Dduw a ddanfon glaw. A dwi'n gwybod mae dyna beth sy'n mynd i fod yn fendith rwan i'r bobl. Ar ôl i'r bobl ddod nôl at y tŷ, maen nhw eisiau profi dy ddaioni di yn ei bywydau wrth i ti roi glaw i'r ddaear. A nid gwaith hawdd oedd gweddio nac i. Oedd yn galw am ffydd yng Nghaer yr Arglwydd. Sut mae'n gallu deud wrth Ahab, dos yn ôl cymer fwyr a diod oedd yma'i sŵn glaw, dod na'n golwg o law, dod na'n cwmwl yn yr awyr. Ac eto, oedd o'r eisoes yn credu'n doedd bod Dyw yn mynd i ddanfon glaw. A thra roedd o ar ei luniau, oedd o'n anfon y gwas i fyny ben y mynydd i edrych. A dim byd i weld. Chwe gwaith mynd yn ôl i fyny dim byd i weld. Ond y seithfed tro. Mae yna gwmwl bach fel cledr llaw yn codi o'r môr. Chi'n gweld, cynsyrn am bobl oedd wedi yrru 2 mlynedd ynghynt i gyhoeddi'r sychder mawr. Pa iws oedd ei bobl gael glaw os oedden nhw heb Dduw? Ond rŵan, ar ôl y tair blynedd o sychder, oedd o'n gweld y bobl yn cael ei dychwelyd at Dduw ac oedd am iddyn nhw gael y fendith arall yma. O law, fel bod nhw'n gallu profi llawen i Dduw, o bod nhw'n gwybod mae nid Baal oedd arglwydd natur, nid Baal oedd yn rheoli y tân na'r glaw, ond yr arglwydd Dduw. A ddo'n defnyddio gair Dduw yn dod fel sail i weddio trwy'r cyfan. O arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel, par wybod heddiw mae ti sydd Dduw yn Israel a minnau'n was i ti, ac mae trwy dy air di y gwneithu ym hyn i gyd. A defnyddio gair yr arglwydd Dduw ddydodd wrthau am ddod i wneud hyn. A bellach wrth iddo geisio y fendith o law. Mae'n meddwl yn ôl at ddechrau penod 19, yr adnod gyntaf. Aeth cryn amser heibio ac yn y drydedd flwyddyn daeth gair yr argwydd at Elias gan ddweud, dos, dangos dy hun i Ahab, er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. Chi'n gwybod? Baich ddeblyg yma, gogoniant yr argwydd a bendith i bobl yn ei yrifo. I weddi. Fe ydy'r rhan mwyaf anodd o fy ngwaith i fel gweinidog? Gweddio. Mae'r gwaith o luniau pregethau wythnos ar ôl wythnos yn her mawr. A dwi'n gallu stryglan ynglyn â hynny ar adegau. Ond y gwaith mwyaf anodd ydy bod yn ffyddlon yn gweddio. Ac ar yngluniau mae yna bob math o bethau'n gallu dod ar draws fy meddwl i, dynnu fy meddwl i. A mi gredai pan fyddai wedi gorffen yng ngyrfa, mae un o'r pethau fyddai'n dyfaru fwyaf ydy mod i ddim wedi gweddio mwy. Beth amdani? Beth sy'n eich calon chi? A beth sy'n ynghalon i? A fentrwn ni wneud yn fawr o lwybr gweddi. Mae gyda ni achos mawr, gogoniant Dduw. Mae gyda ni neges, gymaint mwy cyflawn ar neges yma oedd gan Elias. Oedd o'n sôn am Dduw fel y gwir Dduw oedd yn llywodraethu pob dim. Ond mae gyda ni neges am y gwir Dduw Iesu'n llywodraethu pob dim, ond sydd yn arllwys i drigaredd ar yn byd yn ei fab Iesu Grist. A bod wedi danfon i fab er mwyn i hwnnw gael ei groeshoelio yn iawn dros y pechodau ac atgyfodi'r trydydd dydd yn goncwerwr angau. Mae gynnon ni achos gogoneddus. Ac o, mae gynnon ni bobl i'w ceisio. Pobl sydd ar hyn o bryd mewn tywyllwch. Falle pobl sydd ar hyn o bryd yn arwain yr elyniaeth i'r ffydd ac eto. Fel Saul o Darsus, mae Dduw wedi cynllunio bod nhw'n mynd i gael eu troi, a nid i'r rhai sydd i gael yn defnyddio. Falle trwy siarad efo nhw, ond falle trwy weddio drostyn nhw. A mae ganddo ni addewidion mawr yn y gair i afel ynddyn nhw. Ble mae'r bobl fydd allan o sylw'r byd yn gweithio'n ddwys yn gweddio nes i bod hi'n brifo. Yn gweddio bod Dduw yn mynd i drigarhau. A bydd y byd falle ddim yn gweld ni. A bydd y nefoedd yn llawenhau. Ac yn rhagweddoldeb. Ie, dyn ni'n gwybod beth rhai fel Billy Graham, Spurgeon, George Whitfield, Jonathan Edwards, John Wesley. Chi'n gwybod, mi fydd rheini efo'i lle yn rhyddeddus am fod Dduw wedi defnyddio nhw i gyffwrdd bywydau cymaint o bobl a'i troi nhw. Ond o ochr yn ochr â'n nhw, mi fydd na rhyw Mrs Jones nad oes neb wedi chlywed amdani. Fydd yn ffyddlon, yn ceisio'r arglwydd, a fydd hi mewn lleo anrhydedd, a bod hi wedi mentro, rhoi o'i nerth a'i hegni a'i hamser i geisio bendith Duw ar bobl er gogoniant i'w enw. Wel, ewch i'r hanes, meddyliwch am be oedd ynghalon y proffwyd a dilynwch y proffwyd a gostio yn gosod baich ar eich calon chi. Peidiwch â gwythio'r baich o'r neilltu. A mae tebwch chi bob nudge mae'r ysbryd glân yn ei roed i chi i weddio. Er mwyn i enw. Amen.